Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Vítam vás pri počúvaní už 17. časti relácie Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Dneska budem dovysvetľovávať tému, ktorú som začal minule, teda otázku sebaobetovania sa vo vzťahu. Prečo si do nekonečna priťahujem zlé a nefunkčné vzťahy? Prečo som neustále klamaná, klamaný? Či už druhými ženami, podvodom ohľadne peňazí, neistoty, nespoľahlivosti? Musím pracovať za toho manžela. Musím sa starať o deti za svoju manželku. A keď som sa rozviedol a v tej druhej som videl, že tá sa o deti vie starať, tak som zase zistil, že zase nevie byť ku mne milá. A tak zase som ten, ktorý tam dáva tú lásku, pochopenie, investuje tam veľmi veľa energie, ale napriek tomu sa mu nevracia milota. Takže prečo vlastne? Minule som to začal, popísal som, že aké sú vlastne príznaky toho, keď tam človek v tom vzťahu sa sebe obetuje, a dneska budem pokračovať, pretože nie vždycky ten partner, ktorého si pritiahneme, musí byť len chudobný a na niečo závislý, hej? Možno nevie vychádza s druhými ľuďmi, je necitlivý, chladný, alebo veľmi náladový, alebo namyslený, melancholický, alebo výbušný, vzdorovitý. Proste sú to partneri, ktorí sú nespoľahliví, sú bezohľadní, nevedia byť buď verní a oddaní, ale ak by som to mohol tak zhrnúť jedným slovom, tak sú to partneri, ktorí nevedia dať lásku a ktorí nevedia milovať.
Rádio Rebeka. My sme tu doma.
Píšu o mne novinách, nechajte
Rozpadávajú sa vám vzťahy? Bojujete so strachom? Ste ponižovaní? Nejde k vám hojnosť a vracajú sa choroby? Zoberte život do vlastných rúk. Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Naživo každý pondelok od 20. Jedine na vlnách Rádia Rebeka.
Tak aký to vlastne ten vzťah s človekom, ktorý tú lásku nedáva, nevracia? Ako to viete zadefinovať? Väčšinou, keď sa človek spýta tých žien, ešte musím na začiatku povedať, že pravdepodobne sa budem opakovať z tej prvej časti. Je to aj kvôli tomu, že tí niektorí ľudia tú prvú časť nepočuli, takže keď sa spýtate tých žien, že či ich priťahujú tí dobrí alebo tí vzorní chalani na školách a potom v živote, tak keď začnú hovoriť, že ich priťahujú tí gaunery alebo tí dynamickí chalani a tí rebeli a tí, čo vždycky chodili poza školu a mali nedobré vzťahy s učiteľmi a boli na tej čiernej listine, tak už to môže byť taký prvý znak, že túžite po problémových situáciách, ktoré vás vlastne dostanú do všetkých chaotických, nejasných a citovo bolestivých situácií, hej? Z ktorých sa potom budete donútení snažiť vyhnúť zodpovednosti voči sebe samým a tak sa budete obetovať tom vzťahu. Vlastne s tým človekom, ktorý není na poriadku, sa budete cítiť dobre, lebo ako som spomínal minule, prehrávate si to isté emočné scénky, ktoré ste zažili v detstve. Takže, aby ste sa cítili vlastne, že keď niekomu pomáhate, tak sa cítite bezpečí a máte to všetko pod kontrolou. Pretože takisto ste sa snažili mať všetko pod kontrolou ako malé dieťa, ktoré chcela zachrániť svoju maminu, alebo prebralo úlohu za maminu, alebo zakrývalo niečo, aby utišovalo vzťah nefunkčný medzi rodičmi. Ten partner, ktorý sa tam nadmieru obetuje, pretože vždycky v tej rodine buď prevezmete toho agresívneho rodiča a budete agresívni, alebo naopak budete tou obeťou a budete sa snažiť zachraňovať. Takže vám bude stačiť na prežitie veľmi málo, hlavne keď vám aspoň občas niekto spomenie medzi rečou, že vás potrebuje. To vo vás zbudí obrovský pocit potrebnosti pre druhých a tým si vlastne potvrdíte tú svoju úlohu aniela. Obetovať sa pre iných a to úplne prirodzene, ale na seba nemyslieť. Vzniká tam hlboká nekomunikácia s vlastnými pocitmi. Tým pádom vôbec neviete, kto ste. Hej, viete síce dať najavo pláč, krík, ale neviete to využívať pri životne dôležitých situáciách, pretože ten človek sa prijaviť môže, všetko sú to dovolené emócie, ale oni vám o niečom hovoria. A tak človek, ktorý kričí a keď si to uvedomí, že nejak často nezvládam tú situáciu a končí to krikom, tak tú emóciu začne využívať na tú seba premenu. Že povie, ale takto si to nechcem predstavovať, že takto budem jednať a budem čoraz viac prichádzať o svoje hlasivky a ľudia o mňa budú hovoriť, že som nervák. A takže to je to, ale ten človek vlastne už je dohnaný, ten človek, ktorý zachraňuje, lebo si myslí, že tým, že zachráni, zmení toho druhého človeka. Môže to ináč byť veľmi zodpovedný a obrovský bojovník, hej, že úspešný v práci v mnohých oblastiach, ale napriek tomu bude mať nízke sebavedomie a stále sa bude snažiť toho nemilujúceho človeka v tom vzťahu premeniť na toho oddaného. Vlastne tam ten chybný mýtus, že láska všetko zmení. V žiadnom prípade, ľudia, to som tu spomínal aj minule, je to tá 16. časť, môžete si ju vypočiť na YouTube na kanáli Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom, kde je to iba ten mýtus tých speváčok, divadiel, románov, že láska, kde sa trpí a kde je bolest, tak to je tá pravá láska. Nie, vôbec nie. Samozrejme, budete si preťahovať tým pádom tých zloduchov alebo závislých ľudí. A tá závislosť od toho partnera, tá bezradnosť, tá konečná izolácia a chladné city môžu nakoniec vyvolať aj závislosť u vás. A tak sa s tým spája to, že ten človek, ktorý to už v tom vzťahu nevládze, sa už to všetko zachraňovať, lebo ono to nejde. Hej, lebo ten muž práve naopak, keď chcete muža zmeniť, tak on vzbudíte v ňom odpor. Ten muž nepotrebuje druhú matku. On už jednu matku má, tak sa tam neklamte, že vy ste tá jediná, ktorá ho zachráni. Takže môžete začať trpeť vy závislosťou na jedle, alebo naopak bulimiou, anorexiou, alebo aj kleptomániou. Hej, to znamená, že sa zmeníte na úzdy nervov a takisto nejaká iná závislosť sa prejaví u vás. A tak budú dvaja závislí. Dokonca ten partner, ktorý sa tam sebou obetováva, tam už jednu závislosť má. Má tam závislosť na zlom vzťahu. On proste potrebuje byť v tom vzťahu, ktorý nefunguje. A často používa sex ako nástroj manipulácie. To znamená, a ešte aj pri tom milovaní nemyslí na seba, na svoje pocity, ale vlastne sa pýta, či to spravil dobre, či sa dobre cítil. To znamená, stále myslí na toho druhého. A keď už je bezradný, tak vlastne použije tento nástroj, tento sex ako nástroj. Tým pádom je to aj časté vysvetlenie, že ženy tohto typu sebeobetovania nikdy nezažijú orgazmus. Citový odstup vždycky vyvolá vo vzťahu stres. Takže nakoniec začnú byť následky, ktoré sú jednoznačné, ale ešte môžeme spomenúť vlastne, že čím silnejšia bolesť, tak tým pádom tá duša potrebuje tú istú situáciu rovnakej intenzity. Preto sa tie situácie stále prehrávajú. Kým nebudú vyliečené. Príklad. Malý chlapček alebo dievčatko pôjde na operáciu do nemocnice, samozrejme sa bude báť. A ešte v tých časoch 80-tych, 70-tych rokov nemohli tí rodičia stále byť na oddelení, a aby to dieťatko to spracovalo, tak môže byť to, že si bude tam mať tú bábiku a raz tá bábika bude doktorom, raz sa s tou bábikou bude hrať, že je pacient, že sa bojí a bude si tú situáciu do nekonečna opakovať, až kým ju nespracuje. Podobne rozohrávame, opakujeme si situácie, ktoré nás kedysi boleli, prežívali sme nešťastné vzťahy, nešťastné situácie, boli sme nepochopenými a snažili sme sa to dostať pod kontrolu. Samozrejme, ako dieťa sme na to nemali ešte technológie a tak sme to riešili najlepšie, ako sme vedeli. To znamená, prebrali sme tú zodpovednosť a ja zachránim ten vzťah rodičov. Ono to ináč pekne zapadá, že vždycky, keď si pozriete na ten nefunkčný vzťah dvoch dospelých, tak keď tam chce žena ovládať, tak je tam muž, ktorý trpí komplexom menej cenosti. Ale môže byť na niečom závislý. A tá žena ho síce ovláda, manipuluje, chce sa ho zmeniť, ale ten muž, keďže má komplex menej cenosti, tak má aj nízke sebavedomie a je tam vlastne bezradný. Možno vie v extréme zakričať, ale môže byť nezodpovedný vykonávaní mužských prác, nosení peniazy, zarábaní a tak. Alebo naopak, muž, ktorý si zaklada svoju identitu na sila a agresivite, tak si priťahne ženu obeť. A tá žena sa samozrejme chce nekonečne obetovať. A muž je pritom prehnane sebecký. A tak sa to znova prehráva. Väčšinou, ako som už spomínal, tých chlapčekovia, keď zažívajú nefunkčnú rodinu, tak sa snažia vymaniť cez prácu, cez workoholizmus, cez činnosť. To znamená, okamžite sa do niečoho zapoja. Naopak, dievčatka sa budú hrať s tou bábikou a budú zachraňovať. Preto môže mať žena zlého partnera, ale svojím spôsobom bude mať celý ten vzťah pred očami svojho otca. Napríklad bude sa opakovane snažiť získať lásku od neho. Ktoré on nevidel pre vlastné problémy alebo pre svoju závislosť na práci jej dať. Tak ona bude bojovať o tú pozornosť u toho svojho manžela, ale svojím spôsobom bude bojovať o vyliečenie toho vzťahu s tým so svojím manželom. Ešte horšie je to, ak sa stretnú dve patologické závislosti. Napríklad, keď si ten alkoholik zoberie ženu, ktorá sa prejedá. Vtedy samozrejme nastane súboj, že kedy sa ten jeden snaží dostať pod kontrolu tú závislosť toho druhého. Takže môže to byť takisto, že žena je v tom vzťahu dusená, tak potom ona dusí vlastné dieťa nadmernou láskou. Lebo sa chce vlastne vytrhnúť z toho zlostného a bezcitného nevšímavého manžela. A tak sa odvolávajú na to deštrukčné správanie toho manžela, vlastne pokračuje v ničení toho svojho dieťaťa. Lebo nevie to spracovať. A tak tento vzorec týchto nefunkčných rodín je veľmi veľa. Ale všetky majú úplne rovnaký dopad. Všetkým nejakým spôsobom poškodia schopnosť cítiť a mať vzťah k sebe, čo bude mať samozrejme následok mať funkčný a zdravý vzťah s niekým iným. Takže tak nejak som to zhrnul a zopakoval, čo som povedal minule. Ľudia si myslia, že sú to náhody, ale žiaden vzťah, ani manželstvo, ani nejaké utrpenie nie je v živote náhoda. Preto je dobré možno hľadať začiatok toho, čo vlastne sa opakuje a čo sa tam zopakuje na dobro.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Rozprávame o ľuďoch, ktorí priveľmi milujú toho druhého a myslia si, že tou nadmernou láskou zachránia vzťah. Tak sa veľmi ľahko dostanú pod vplyv niekoho, začnú za ňu preberať zodpovednosť, pričom si namýšľajú, že on vlastne potrebuje tú ich pomoc. Skutočnosť je taká, že nemilovali ich rodičia ani manžel a sami seba presviečajú, že je to ich vina a že spravili preto málo pre tú záchranu. Málo alebo čosi zlé, že treba niečo zmeniť alebo sa obetovať a stále väčšine budú mysleť na toho druhého miesto toho, aby pozreli na seba. Jeho slom života takéhoto človeka je, že milovať a trpieť je jedno a to isté. Vlastne tú kvalitu tej lásky merajú intenzitou vlastného utrpenia a je to jedno, či prežívajú jeden dlhý bolesti istiach alebo sériu kratších, no i tak neúspešných. Dneska som proste riešil podobnú vec s jednou klientkou a ona potom, ako po dvoch nefunkčných vzťahoch, kde boli dokonca drogy u toho partnera, konečne sa po roku takého nejakého svojho seba premeny, kedy začala cvičiť jogu, začala meditovať, prestala piť dokonca aj alkohol, začala čítať knižky, všetko ju to posilňovalo, dostávala svoju sílu a nakoniec si k sebe pritiahla partnera. Pritiahla si partnera, ktorý je všímavý, ktorý s ňou programuje voľný čas, ktorý ju podržal, ktorý keď mala depresie, tak sa jej venoval, rozprávali sa, ich vzťah je plný úprimnosti a rozprávania. Dvakrát sa s ním rozišla, pretože si hovorí, že tam nefunguje tá chémia. A to je to, čo som rozoberal aj minule. Bude tam to dobrodružstvo, to napätie, ten zlý partner, hej, ktorého vždy niečo žehlí, ma ťahamo z nejaké brindy, potom je ten sex plný energie, to stretávanie, hej, alebo naopak. Zrazu máte dobrého partnera a zrazu je tam ten pokoj, až taká priveľká nuda. A tu nám pri tomto sa mi proste potvrdilo ten vzorec, že keď človek není zvyknutý na dobro, lásku, harmóniu, vnímavosť, obetavosť, pozornosť rodičov, tak vlastne není zvyknutý ani toho partnera, že takéto niečo vám môže dať. Lebo čaká, že bude krik, že bude napätie, že bude nejaká manipulácia, že bude strach, že tam bude musieť byť prísť ten boj. Keď som sa pýtal tejto ženy na detstvo, tak vravela, že otec bol starostlivý a všetko fungovalo. A zrazu tam padla taká veta v čase od jej dospievania. A potom vyšlo na prvých to, čo som vlastne očakával, že tam niekde musí byť, že do 10 rokov ocino bol násilnícky, boli tam bitky, bil mamu, bil aj deti. A to je presne to obdobie v tých prvých 10 rokoch, kedy dieťa to nevie spracovať, ale cíti sa, bojí sa. Je na posteli, kričí, že je hádka niekde v kuchyni a ono nevie, čo s tým ďalej. Snaží sa zachrániť maminu, otca, ten vzťah, lebo ona chce, snaží zachrániť seba. A tak je tam ten vzorec toho napätia a týchto vecí. Vzniká potom ten mechanizmus, kedy ten človek vlastne uniká realite, že to nevidí. Je to vlastne mechanizmus odmýťania vlastných pocitov. Potom človek môže sa brániť napríklad žartom. Že všetko obratí na smiech, na žart, na vtip, ale tým pádom odmýta realitu. Chýba mu úplná adaptácia na novo vzniknuté problémy. On vlastne, tie jeho pocity boli nevšímavé, odmietavé, teda viacej, ako boli akceptované a oceňované. To znamená, ani on nevie tie pocity vnímať. Nie je schopný vidieť tú realitu. Vlastne dá sa povedať, že je skôr odborníkom, že ju odmieta vidieť. Takže tým pádom potom nevie v živote posúdiť, čo je pre ňo vhodné, a ktorá situácia ako vyriešiť a vlastne ktorý človek k nemu bude pasovať a ktorý nie. Neverí vlastným pocitom, ani sa im nedá viesť. Naopak, namiesto toho ho môžu priťahovať vlastne drámy, intrigy, nebezpečenstva, niečo zlé, čo rozprávajú ľudia, zložité problémy. Lebo priťahuje ho to, čo už prežil a vlastne má to v sebe. A tak to, čo je v ňom, priťahuje zase späť. Ako to vzniká? No keď sa klame v rodine, tak bude klamať aj syn alebo dcera. Úplne bežne. Povie, bola previerka? O nie, nebola. Mama sa dozvie, že ale previerka bola. Čo si dostala? Dostala som 2. A potom zistí v žiackej knižke, že tam má 5. A to dieťa bude klamať a rodič sa bude rozčuľovať. Ale tu si musím musieť vždycky pozrieť rodič sám do seba. My veľakrát s Ivkou, mojou ženou, proste z toho nalievame čistého vína a to niekedy tak bolí a hovorí, no, toto proste robíme aj my. Alebo toto proste vzniklo tam a tam. Takže potom, keď to pomenujeme, tak sa to snažíme vyradiť z toho, aby sme to nerobili. Ale nie s tým, že to budeme robiť poza chrbát, ale s tým, že to úplne dáme preč. A tak sa môže stať, že napríklad otec má frajerku, večer uteká z domu, odchádza, nebýva doma a mama, aby to zakryla, tak mu klame. Hovorí, že otec veľa pracuje. Tým pádom si myslí, že dieťa je chránené a bude ochránené od toho pocitu straty, hej, že straty bezpečia, nestability v rodine, ale možno by bolo lepšie, keby precítilo tú, počulo tú jednoduchú a racionálnu vysvetlenú pravdu, hej, bez toho, aby tam prišli nejaké tie emócie, že otec je zlý a podobne. A nech má pocit, zažité pocit hnevu, sklamania, hanby alebo súcitu, hej, že čo to otec robí. Keď to zažije, tak to je tá pravda. Tie pocity budú pravdivé, prídu a môžu byť vysvetlené. A ten rodič môže byť pri tom, ktorý mu pomôže sa z toho dostať. Minule sa ma tak samík pýtal. On má 4,5 roka a sa ma pýta, ocko, a ty si ma niekedy klamal? A my som tak kračil vedľa neho a mu vravím, hej, samínko, hej, že občas som ťa klamal, aby som ťa ochránil. A on sa tak na mňa pozrel a vraví mi, keď klameš, tak nechrániš. Viete, a toto vám povie tak maloročné dieťa, že musíte žasnúť, že kde sa to v ňom zobere. Ale svojím spôsobom je to pravda. Ale keďže sa rodíme do toho, že sa vylúskuje ten orech tej čistoty a že sa meníme celá spoločnosť a celý svet od toho roku 2012 intenzívnejšie, tak to ide pomaly. Ešte to tak nejde. A tak vznikne tým klamaním, že vlastne všetko je dobré na oko pre susedov, pre rodičov, pre známych, že náš vzťah vlastne funguje. Nechce predsa ten človek, ktorý tam robí tú nadprácu a sa tam obetuje, zachraňuje a je tam ten liečiteľom hovoriť, naliať pravdu. A tak klame samozrejme aj tie deti, hej, pokiaľ môže. A tak potom môže u tých detí vzniknúť problém, že nevidím žiadne problémy. Že vlastne, alebo aj mama ich nevidí. A tak je klamaná mama, klame samú seba a tým pádom učí klamať samých seba aj tie deti. A potom vlastne tí dospelí sú v chorom vzťahu a nevidia ako, že sa to deje. Ne, že sú tam tí, čo tam zachraňujú a trpia. A naopak, keď sa stane, že ten vzťah stroskotá, tak sa zúfalo snažia vrátiť späť k tomu človeku, ktorý vlastne ich týral, ktorý im nedával ten pocit pochopenia a lásky. A tak vlastne nevidia ani preťať ten vzťah a väčšine sa tam mieša potom zmes ľútosti, viny, popieranie vlastnej identity a totálna strata kontroly nad svojim životom. Hej? A úplná závislosť na bolesti. Často sa to stáva koalkoholikom, to sú vlastne ľudia, ktorí vyrastali ale boli v blízkom kontakte s ľuďmi trpiacimi závislosťou na alkohol. Hej, takže tam často sa to spája s nízkym sebavedomím. To znamená s túžbou, aby ich niekto potreboval, nástočivá potreba druhý kontrolovať a prevychovávať, ochota trpieť, to není manipulácia, to je snaha, že vlastne ja ako dieťa neviem, ako z toho von, je na mňa tlačené dospeláckými problémami a ja sa tým pádom snažím vyriešiť dospelácké problémy, pretože moja mama alebo otec ich nezvláda. A tak preto je to, že ja manipulujem tou dobrotou. To znamená často aj vlastne tá pomoc je taká nenútená manipulácia. To znamená, ti pomôžem. Ja som tu pre teba. No, čo potom z toho vzniká? Poďme na následky, nám ešte zostane čas na to, že ako sa vlastne liečiť z takéhoto niečoho. Následky. Z začiatku je to, ako som spomínal, že nás budú priťahovať tie problematické situácie, hej, že sa budeme zamotávať do tých nejasných, citovo bolestivých situácií. Na začiatku tu bude vyzerať veľmi romantický a dynamický ten vzťah, ale naopak, tá sila, ktorá takýchto dvoch ľudí pritiahne, tak ich za chvíľočku začne rozdeľovať. A tak si budú zriedka kedy klásť tú otázku, že vlastne či ten náš postoj je primeraný. Budú si v prvom rade všímať správanie toho partnera. Budú predsa žiť v nádeji, že zajtra sa už zmení. Že predsa som sa už toľko obetovala, že on tomu už pochopil, už spraví trošku nejaký ústupok, nejakú toleranciu. A vlastne to je nekonečné čakanie na zmenu. Ale pre nich je to jednoduchšie čakať na tú zmenu, ako zmeniť ten vlastný prístup k nemu. pretože to by museli začať meniť seba. A tak je vlastne závislý, je to vlastne vzťah, kedy očakáva oddanosť toho partnera a tým pádom o to viac oslabuje pozornosť. Hej, venovať sa sebe aj v iným ostatným stránkám života. Takémuto človeku stačí veľmi málo. Hej, aby pre ňo je úplne základom obetovať sa pre tých druhých. Už som spomínal tú nekomunikáciu s vlastnými pocitmi. Nevie, kto je vlastne, hej? Nevie ich dať najavo. Je tam veľká snaha premeniť toho nemilujúceho človeka na toho oddaného. Je to potom tak, že je tam také klamanie, že sa to bojí človek tú pravdu vysloviť a verí tomu, že čo sa nevyslovilo, tak to vlastne ani neexistuje. Ale to videlo v tom rodine, v tej rodine, kde sa tie problémy neriešili. A tak každý večer si ten človek môže ľahnúť úplne vyčerpaný s tým, že už má toho fakt naozaj dosť a že nevie už kam s tou silou a s tou energiou, odkiaľ to brať. A tak je vlastne hnaný a štvaný a nevie z toho ani výjsť, pretože keď sa ten človek je odkopnutý, napríklad tým človekom závislý na drogách, alebo ten človek odíde za milenkou, tak on sa cíti ešte viacej prázdnejšie, lebo už mu ušiel ešte aj ten zdroj, pre koho sa obetovať. Vyzerá to celkom katastroficky, ale nie je to jednoduchá situácia, lebo človek, ktorý ju zažil, tak veľmi dobre vie, že v prvom rade si musí naliať tú pravdu a musí začať budovať sám seba. Takže ak okamžite preskočí na iný vzťah, zas to bude vzťah, kedy to bude nedobrý partner. A ten prípad, čo som spomínal, tej ženy, ktorá vlastne chce odísť do toho dobrého partnera, s ktorým chodí už 3 čtvrte roka, tak je to proste o tom, že ešte není pripravená prijať samu seba. Že sa miluje, že sa prijíma, že vie prijať pozornosť druhého človeka. Že je to úplne normálne, že vás niekto miluje takých, akých ste. Vašu podstatu. Že nemusíte to o to bojovať. A tým pádom, keď sa tam cíti v tom vzťahu zle, je to pre ňo cudzie, tak sa to ešte nenachádza v ňom. To znamená, nenachádza sa tam to, že viem, aká moja cena. Nemusím bojovať za lásku, za nehu, za poďakovanie, za pozornosť. Je to úplne automatické. Cením si samu seba, tak oceňujú aj mňa druhí ľudia. Tak tým pádom je to niekde na pol cesty. V ďalšom stupe následky a v poslednom stupe liečenie. Alebo možno, že to aj tak premiešam.
máte problémy so vzťahmi? Strachom? Hojnosťou? Pýtajte sa anonymne Pavla Hiraxa Baričáka e-mailom slavikar@rebeca.sk a v relácii Šlavikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom sa dočkáte odpovede. Naživo každý pondelok od 20. Jedine na vlnách Rádia Rebeka.
Žiť dlhé obdobie po takýmto stresom a napätím bude jednoznačne mať následky na vašu dušu, na to vnútorné naladenie. Tam, kde je smutok duše, tam za chvíľočku ochorie telo. Takže jednoznačne neskôr môže takýto tlak, kedy vlastne večne žijete akoby život za druhého, zachraňujete ho či po stránkach finančných, alebo emočných, alebo hojíte sa z tých zrád, či s inými ženami nevera, alebo zrády pri stavkovaní, typovaní a klamstvách ohľadne práce, kedy človek, partner môže sa vyhýbať práci, alebo vás bude klamať a to potom mi proste píšu ľudia, pán Baríček, dá sa človek vyliečiť z večného klamania? A to je zase sme pri tom istom. Takže môžu nastávať situácie, ktoré prinesú nehody, spôsobené roztržitosťou, alebo príde fyzická choroba spôsobená týmto stresom, dlhodobým. Je to pád na dno, ale len kvôli tomu, aby ten človek to pochopil, že to vlastne nezvláda. Že jediná cesta uzdravenie je to, že začne myslieť na seba. Že už vlastne nemáte čo tomu druhému ponúknuť, že živoríte a že ničíte seba. Je to nervový stres, hej, že príde bledosť tváre, uhryzané nechtov, vysušené a polamané vlasy, problémy môžu byť s ekzémom, hnačky, nespavosť, spája sa to s málo energiou, vitalita nízka, vysoký tlak, ne, lebo ste stále pod adrenalínom, ste nahnevaní, takže bude to mať takéto následky. Neurotické tiky. Môže tam prísť závislosť na alkohole, na drogách, na jedle, zápcha, hej, čo vlastne hovorí o tej izolácii, zatrpnutosti. Takisto pri veľké zrušenie, či už je kladné alebo záporné, vyčerpáva telo a môže byť následkom depresie, psychické a fyzické. Čím sa výrazne zvyšuje hladina cholesterolu v krvi. Niektorí ľudia sa uzavrú, hej, po takomto kopanci, hej, že citovo ochladnú, že môžu po nejakom 10-ročnom vzťahu, kedy boli takto zneužívaní druhým človekom, čo vlastne sami poskytli, že už sa uzamknú a už nikdy nenadviažú vzťah a budú rozprávať o tom, že všetci muži sú takí. A už sa nebudú oni nikdy o nikoho starať a vlastne je to strach z možného odmietnutia. Keď nedovolia už nikomu, aby bolo nahliadnuté do ich vnútra, ale je to vlastne o nich, že prestali žiť. A horšie umrieť počas života, že chodíte, síce máte otvorené oči, pracujete, ale ste mŕtvi. Liečenie nie je podľa mňa užívaním liekov. Samozrejme, závisí to od stupňa. Ak je to naozaj v ťažkom štádiu, tak vtedy tam to treba, aby ten človek bol zachránený. Keď tá brzda nervová už nefunguje ľudská, tak samozrejme, že áno. Ale väčšinou človek, ktorý si tie lieky začne ordinovať sám, alebo nerozmýšľa, že tie lieky sú veľmi návykové väčšinou, tak nič sa s nimi nevylieči. Keď som spomínal depresie, tak samozrejme treba sa pýtať, či ten človek nebol dieťaťom alkoholikov, teda či nie je ten koalkoholik, pretože tie depresie a stavy pocitu úzkosti a strachy a nízke sebavedomie sa naozaj deje u tých ľudí, ktorí vyrastali v rodine alkoholikov. Ale takisto tam môže byť depresie ako následok brania drog, hej? Schizofrénia, maniodepresia otvára tieto brány práve drogy. Takže ak sú tam depresie, aj to sa dá veľakrát trošku začať riešiť aj prirodzenou cestou. Jód v organickej forme, nie v anorganickej. Aj v oleji tekvicovom, alebo v ľanovom. Ak budete mať o to záujem, tak sa ma pýtajte. Viem vám o tom povedať viacej. Alebo napríklad pomarančový sirup, hej, od firmy Just, ktorý obsahuje veľmi veľa magnézia. Kto prežil v dlhé pitky 3-4 dní, tak vie, že sa chodilo za socializmu na pohotovosť, nech mu pichnú magnéziu, pretože tam je obrovská depresia. Takže takisto aj bylinky, medovka proti nespavosti a podobne, že človek sa na tom internete dozvie veľmi veľa. A ja som ten človek, ktorý využíva ten sedliacký rozum, takže sa pýtam, že v prvom rade začať to zachraňovať aj z tej psychickej stránky, ale pomôcť tomu aj telu, lebo veľakrát je to na tej fyziologickej a chemickej úrovni. Takže dá sa tam pomôcť. Samozrejme, začať sa zachraňovať je jednoznačne sa začať sústreďovať na seba. Prestať riadiť, zachraňovať, kontrolovať, prevychovávať a nútiť takúto formu partnera, aby znášal dôsledky svojho správania. Prestaňte už manipulovať, aby vám došlo, že to není vaša povinnosť. Že ten problémový partner má takisto možnosť voľby. Má presne také isté možnosti zamestnať sa ako vy. On si takisto môže nájsť ubytovanie a starať sa sám o seba ako vy. To znamená, nechajte mu tú možnosť voľby. Nechajte mu možnosť, nech prebere zodpovednosť za to, čo môže zvládnuť. Druhá vec, prestať sa viniť. Lebo my sme na to odborníci ľudia. Tými najprísnejšími kritériami pozeráme väčšinou na seba sami a potom naši najväčší nepriatelia. Druhá vec, začať sa zaoberať vlastnými pocitmi. Hej? Nesnažiť sa im unikať. Kto vlastne som, čo zažívam. Priznanie si vlastných nedostatkov a problémov. Je to vlastne najväčšie odhodenie celé tej masky, čo sme v sebe vypestovali. Byť v sebe úprimný, že to nezvládam. V tom prípade jednoznačne vyhľadať psychoterapeuta. Nikto sa nevylieči pri dvoch, troch sedeniach. A takisto ani nie každý psychoterapeut môže byť dobrý. Niekto nevhodný dokonca môže uškodiť. Preto veľakrát ja ľuďom iba vysvetlím schému pri sedení a vravím, že už nechcem druhýkrát vidieť, že mám svoj život, ale že neskúsia pracovať na tom aj sami, že nech si sami začnú sa rozprávať s vlastnou dušou. Samozrejme, keď je to človek, ktorý sa k vám dostane a je v stave, kedy bol pod tým natlakom veľmi dlho, tak je vyosený, nevie, kde sa nachádza. Preto je dobrým psychoterapeutom aj každý, kto vám vydáva dobré otázky, ktorý dokonca vie len počúvať a je chápajúci. To sa spája s tým, že nájsť si terapeutickú skupinu, to znamená nájsť si ľudí, ktorí zažili niečo podobné. Je to presne ako sa liečia alkoholici alebo drogov závislí, alebo závislí na automatoch, že sú vlastne pochopení v tej skupine. Pretože sa rozprávajú s ľuďmi, ktorí kráčali rovnakou cestou. To je úplne to najlepšie, čo môže byť, lebo vlastne im niekto číta z duši. Prestať byť vťahovaný do všetkých tých hádok. Hej, to je vtedy, kedy sa to mení. Záchranca, obeť, prenasledovateľ. To je celá tá hra, ktorou sa hádate väčšine s tým partnerom. Ten človek, ktorý uniká tej zodpovednosti a pije a nenosí peniaze a okráda vás a klame, tak on toto presne chce. Raz vás prenasleduje, potom sa viní a potom vy ho zase zachraňujete a tak sa to takýto nekonečný reťazec. Hádok, výčitiek, ospravedlňovania sa, hej, plné pole plných sľubov a je to len o ponižovaní, nikam to nevedie. Často veľakrát zaberá obyčajné slovičko aha ako barlička. To znamená, že zostanete mimo toho dialogu, nedáte sa tam vtiahnuť. Je dobre sa to učiť. Zachovať si vlastnú dôstojnosť a energiu. Lebo môžete to zhodnotiť, že už ste sa s tým človekom vyhádali 10-100 krát, veľakrát a nezmenil sa ani o kúsoček. Takže tadiaľ toto nejde. Neodíte zo vzťahu veľmi rýchlo a ani nechoďte do nového vzťahu veľmi rýchlo. Pretože tí ľudia chcú odísť zo vzťahu skôr, ako sa na to pripravení. Potom zistia, že oni nevedia žiť sami, že oni potrebujú toho niekoho sa starať. A tak sa buď vrátia opäť do jamy levovej, alebo začnú loviť po nejakom ďalšom problematickom partnerovi. Preto hovorím, že všetko nech má prirodzený dozvuk. Že nech sa tam trošku využijú tú človeka ako trenažer, že vlastne nebudete túžiť po boji ani víťazstve. Je to vlastne vysoká forma lásky prijať toho druhého presne takého, aký je. Lebo vlastne je to vždycky taký sebecký motív, že od neho závisí moje šťastie a keď jeho zmením, tak vlastne vybudujem si svoje šťastie. Takže vy ho vlastne meníte kvôli tomu, aby ste zmenili seba. To znamená, je to umenie snažiť sa uvidieť človeka skutočne takého, aký v skutočnosti je a prestať ho manipulovať. Je to ťažké, ale tým sa naučíte vidieť aj samých seba. Že kto vlastne ste? To znamená, že už sa nesielte pomáhať, snažte sa porozumieť sebe. Tie nové spojenia mozgu majú trvalé účinky vtedy, keď nie ste ovplyvnení. Proste to z vás vyjde. A A tie návyky nové treba opakovať. Hej? Takisto ako keď sa učíte nový jazyk. To nepôjde hneď. Podporovať sa pozitívnymi afirmáciami, mantrami. Radujem sa z pocitu oslobodenia, z pocitu bezpečia, z pocitu, že som sa dokázal oslobodiť a že začínam sa spoznávať. Z čistého vína, že nezvládam tú situáciu a tak som vyhľadol psychoterapeuta alebo ľudí, ktorí riešili niečo podobné. Toto je tá cesta liečenia. Takže už prestať bojovať. Začať sa zaujímať o seba. Nie je to žiadna sebeckosť. Naopak. Je to úprimnosť, je to láska k sebe. To, po čom vlastne každý z nás túži v detstve. Aby bol pochopený. Ale musí začať najprv chápať sám seba.
Troška si nalož pred válku lože faloš a potom ich hodnosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk zvrbí, tak si ho radšej pomoč vo víne. Lebety, škriepky, plané, vykašlíme sa na ne, vyhúbme razom túto záhubu. A tí, čo pytle kuli, dostanú po hlavuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Doba tvožka si nalož pre tvárku, lož a faloš, a pevne zahoď všetky dostupne. A rovno z prvej várky, skúš život bez pretvárky, a uvidíš, či z teba ubudne. Na čo sú bez
pory. Tak čo, ideme?
Poďme.
Jarko Filip, originálny koniec skladby. No, asi to nechám ešte na tretí diel, že to vyliečenie, ako vlastne z toho von, že porozprávam to aj budúci pondelok. Ale ešte mám nejaké 3 minútky, takže môžem to ešte malinko rozvinúť. Už ste to pochopili, že vlastne ten človek, keď si naleje tú pravdu, ktorá veľmi bolí a je to veľmi ťažké, pretože vlastne prichádza prvý okamih úprimnosti voči sebe samému. Že vlastne, že som sa klamal. Že som bol v detstve oklamaný a potom som sa rok, 2, 3, 10, 15 klamal vo vzťahu a vlastne som sa pripravoval o pocit radosti a harmonického vzťahu. Takže ide to cestou zamerania sa na seba a na svoje zdravie. Uvedomovať si svoje pocity a svoje postoje úplne ku všetkým stránkam života. Vrátane sexuality. Hej? Nech už vás nič neodvádza od vášho života, od vašich problémov i bolesti. Je to rozbor svojho ja, rozprávanie sa so svojou dušou, čo cíti, čo by robila a prečo to vlastne robí. Či už s pomocou terapeuta alebo podpornej skupiny. Prípadne človeka, ktorý niečo podobné zažil. Je dobre si aj sadnúť a písať. Hej, ak máte problém napríklad s partnermi alebo s mužmi, tak nájsť všetky bolestivé situácie. Spísať ich. Od úplne prvé spomienky. Byť čestný, nič nezatajovať. Hej, že tie bolestivé miesta budú aj tak kričať o vypustení na svetlo, oni chcú ísť von. A to, čo si pamätáte, tak to tam je. Veľmi, veľmi, čo bolí, tak to môže byť uložené do podvedomia. Preto je možno dobre si aj nájsť poslucháča, ktorý si všetko vypočuje, ale nebude radiť či komentovať, proste bude iba počúvať. Prejaví iba spoluúčasť a pochopenie. Ide o cieľ zbaviť sa pocitu viny aj tej pozície obete. Už toho bolo dosť. Odstrániť nenávisť voči sebe, lebo potom len môžeme byť tolerantnejší k vlastným nedostatkom. Hej. Objavia sa prvé náznaky uvedomovania si vlastných kvalít, dobrých vlastností. Každý z nich má, to znamená prijať samého seba. Tak sa môže vlastne rozvíjať rýca láska k vlastnej osobe. Nikto iný vám ju nedá, kým si ju nedáte vy v prvom rade. Budem o tom pokračovať aj budúci tretí diel, kedy to uzavrem. Tomu liečeniu sa povenujem viacej. Prednášky. V stredu som v Trnave. Je to tam už takmer vypredané. Zostáva posledných 80 stupeniek. Štvrtok 1. februára som v Trenčíne. 13. februára som v Topolčanoch. 14. februára som v Dolnom Kubíne. 20. februára v Humenom. 21. v Spiske Novej Vsi. 28. februára v Seredi. A 1. marca v Žiline. Takže zase začína moja druhá časť prednáškového turné. A nebudem tam rozoberať inýšie ako to, čo rozoberám tu na v rádiu Rebeka. To znamená, od detstva, cez naše vzťahy, od pocity menej cenosti, po dravé ego, po urážanie, po vlastne po to, že máme, že vyjadrujeme svoje emócie, a to je vlastne to, čo od nás chce tá prozreteľnosť. A keďže máme ísť vyššie, tak vlastne týmto vyliečením pomáhame sebe, pomáhame vlastnej duši, vlastnému duchu, a takisto našim deťom, budúcim generáciám, vlastne celej planete Zem. A tak to ide ďalej. Takže ak dneskašia relácia bola čisto psychologická, tak toto bol taký jediný duchovná myšlienka. Ja ešte som zabudol. Budem vám, Martine, 22. februára budem premietať Nepal. Slovenská národná knižnica ma prehovorila, aby som môj nepalský cestopis premietol, takže budem na hosti hore Slovenskej národnej knižnici vo štvrtok 22. februára. Jediné premietanie Nepálu, vstupné bude zadarmo a môjim hudobným hosťom bude Miško Kulich. Ja vám ďakujem za počúvanie. Budeme sa počuť budúci pondelok, kedy to už dokončím a kedy, dúfam, vám pomôžem aspoň trošku vás postrčiť z vyliečenia sa, seba obetovania a nájdenie opäť svojho ja, toho najcennejšieho, čo nám tá prozreteľnosť dala.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.